Lai žēlastība jums un mieds no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu padomām lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis, svētais Matejs 4. Nodaļā lasām no 1. Panta līdz 11. Pantam. Jēzus kārdināšana. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu velna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie Jēzus un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad velns viņu noveda sev līdz uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts viņš saviem eņģeļiem pa tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdz uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts tev būs Dievu, savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Un velns viņu atstāja, un redzi eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Miņais un labais debes Tēvs, mēs lūdzam, esi mūsu vidū svētā gara. Spēkā, un ka tu ļauj mums pārdomāt tavu vārdu, kas bija un būs kā mūžīga patiesība, bet lai arī mēs kā cilvēki to uzņemam ar prieku, ka tas mūsos raisa ticību un paļāvību uz tevi. Uz to mums palīdz Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Sēdieties lūdzu. Mīļie draugi, ir atkal laiks tuvoties tieši ciešanu laikā pie viena no vis dinamiskākajiem, varbūt varētu sacīt tekstiem jaunajā derībā, kur Jēzus tādā ļoti tiešā veidā satiek savu pretinieku, un tu notiek kāda doma apmaiņa, sacīsim tā. Interesanti, ka Jēzus kārdināšanas stāsts, kāds viņš tiek attēlots faktiski jaunajā derībā, es gribētu šodien kopā ar jums paskatīties uz šo notikumu tādās lielajās kopsakarībās, neizcelt ārā fragmentus, bet paskatīties uz šo notikumu kopskatā, kā tas izskatās. Un, mīļie draugi, tas pirmais, ko es vēlētos kopā ar jums akcentēt, ka notikums sākās, atcerēsimies, pēc Jēzus kristībā. Bet tā ļoti svarīgs notikums. Tieši tajā brīdī, kad viņš ir nokristīts, gars viņu vēd tuksnesī. Un es gribu kopā ar jums nedaudz atkāpties varbūt no šī pamata teksta par Jēzus kārdināšanu, bet atgriezties pie tā, kas tad patiesībā ir Dieva gars, kas tas ir, kāpēc viņš ir. Un ko vispār baznīca par to var pateikt, nu sacīsim mūsdienās, un ko mēs par to visu domājam. Redziet, cik tālu mēs par to zinām vecajā derībā, tad Dievs atklāja, ka tādā pārpersoniskā veidā viņš izvēlās kādu no cilvēkiem un notiek tā saucamā bibliskā valodā runājot svaidīšana ar garu. Bet tas notiek, ko mēs tādā mums saprotamā valodā varam saukt par ievešanu amatā. Kad kāds cilvēks tiek ievests savos amata pienākumos, proti, lai tu saprastu, uz ko tu esi spējīgs. Un vecajā derībā svaidīja, piemēram, ķēniņus viņu amatā, priesterus svaidīja viņu amatos, praviešus svaidīja ar svētā gara spēku. Tātad to, ko mēs dzirdam, kristībā patiesībā Jēzus kļūst par Kristu. Tā, kā mēs viņu pazīstam, Jēzus kļūst par Kristu, proti par svaidīto. Tas ir nominēts, iecelts glābšanai, un nedaudz ieskatīsimies praviešu rakstos, Jesejas grāmata ļoti skaidri atklāja kādu ļoti svarīgu lietu, kas varbūt mums atkal jāatcerās un jāzina. Piemēram, domājot par Jēzus nominēšanu 8. Gadsimtā pirms Kristus pravietis saka, Dieva tā kunga gars nāks pār mani, jo tas kungs mani svaidīja sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtīja dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt tā kunga žēlastības gadu. Un mūsu Dieva atmaksas dienu, un iepriecināt visus noskumušos. Tiem, kas skumst cianas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā. Lūk, mēs dzirdam, kam Jēzus ir nominēts. Tas nav vajadzīgs Jēzum, lai viņš izpildītu savu misiju. Tas ir vajadzīgs mums. Tev, kas to klausās. Un atkal, kad mēs domājam par garu, mums ir jābūt skaidrībā, kas tas ir par garu. Kas tas ir? Un lūk, mīļie, te ir ļoti svarīgi, ja mēs nezinām šo sākumu momentu, mēs nevaram tikt uz priekšu. Vispār baznīcā Kā mēs zinām, garīgas lietas ir garīgi apspriežamas. Ja mēs nesaprotam šo gara klātbūtnes faktu, kas ir tā esence patiesībā visam, kas notiek baznīcā, draudzē, dievkalpojumos, tad tas pārvēršas par neko. Un līdz ar to, domājot par garu, es gribu vēl vienu Jesejas pravietojumu vārdu jums celt priekšā, un proti tas ir, atkal domājot par Jēzu, Ir teikts Lukas, zars riesīsies no Isaija celma un atvase no viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Lūk, gara iekšējais Saturs. Kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā brīdī, mīļa, ir tas, ka Jēzus ir svaidīts ar svēto garu. Un mums ir jāsaprot, ko nozīmē šāds gars. Ka šis gars ir Dieva būtība. Kā tas ir aprakstīts priekš mums, lai mēs saprastu, kas ir Dievs. Un savukārt viņš nāk, lai stātos pretī velnam, proti, lai satiktos ar Dieva pretinieku. Un es gribētu nedaudz pakomentēt šajā vietā, lai mēs saprastu pareizi. Jēzus nestājas pret velnu, lai viņu sakautu. Jo pretējā gadījumā mēs varam iedomāties, ka tie ir divi līdzvērtīgi spēki. Divi līdzvērtīgi pretinieki. Kā bieži vien pasaulē tiek skaidrots, ka tumsas un gaismas spēki savā starpā cīnās. Tā ir pilnīgi aplama priekšstata sistēma. Kristietībā Dievs un vēlns nav līdzvērtīgi pretinieki. Tas ir pēc būtības jāsaprot. Tāpēc varbūt stāties pretī mēs nomainam ar kādu citu saprašanas formu, proti te būtu pareizi teikts, ka ko nozīmē, ka Dievs, kas ir visu lietu radītājs, parāda, ka viņš ir tas, kurš valda pār to, ko viņš ir radījis. Proti, mums tiek rādīts garīgās pasaules kopsakarības kā radītām materiālām būtnēm, un būt cilvēkam, es mēģināšu teikt vēlreiz, būt cilvēkam, neredzēt garīgās lietas vai garīgo lietu pārākumu pār materiālajām lietām, tas rada šo lielo dzīves traģēdiju, jeb drāmu, kādu mēs pazīstam šajā pasaulē. Proti, radītā lieta, kas neatzīst savu radītāju. Paturēsim mazliet šo prātā, bet atgriezīsimies pie šī teksta vēlreiz par Jēzus sastapšanos ar vēlnu. Un tur ir pieminēts tāds interesants dienu skaits un nakšu skaits, proti 40. Es gribu atsaukt atmiņā atkal veco derību, cik tālu mēs to pazīstam, ka vecajā derībā mēs zinām, ka visi lielie būtiskie notikumi saistās ar skaitu 40. Atcerēsimies Noāš čirests, uzbūvētais 40 dienas un 40 naktis grēku plūdi, un šķirsts, kas izglābja 8 cilvēkus un pārējo radību, ko Dievs sasauc, šķirstā. 40 dienas vēlāk parādās vairākos notikumos, piemēram, Mozus, kurš ir devies projām no Eģiptes zemes pēc eģiptiešu slepkavības, un pēc 40 gadiem viņš saņem Dieva aicinājumu, lai viņš izvestu Dievu tautu uz apsolīto zemi. Tad mēs atceramies 40 dienas un 40 naktis, kad Jēzus, piedošana Mozus, ir uzaicināts Horeba kalnā, un viņš saņem baušļu plāksnes. Un visbeidzot, varbūt, ko es gribētu pieminēt, ka Izraels, kas dodas Mozus vadībā uz apsolīto zemi, pavada 1040 gadus. Neiedziļinoties katrā no šiem notikumiem, Jēzus atkārto vēlreiz šo 40 dienu ciklu, proti ar skaidru ļoti interesantu vēstījumu, ka tieši tajā brīdī, kad šis 40 dienas un akts ir pagājuši, pie viņa pienāk vēlns. Nu un kāds iegūmums no tā visa, ko tu esi darījis šeit? Un šī brīdī es gribētu vēst jūsu uzmanību. Visu kārdinājumu centrā, ko piedāvā vēlns Jēzum, pamatā stāv Dieva nostumšana malā. Proti, ka Dievs, salīdzinot ar redzamajām lietām, ir neīsts, bet viss, kas ir redzams, tas ir īsts un patiesis. Viss, kas šajā pasaulē raksturo cilvēka rīcības modeļus, proti darbībā ar šo materiālo pasauli un darbībā ar socializāciju vai politisko vidi, ka tas viss ir ļoti īsts un reāls. Taču Dievs ir tikai ilūzija un nekas vairāk. Īstenībā, ko izdara vēlns, viņš apgriež realitāti otrādi. Un piedāvā to Jēzum. Mīļie draugi, visa mūsu dzīves problemātika, ar ko mēs nodarbojamies savā dzīvē personīgi, ir tieši tā pati problemātika. Ka mēs šo reālo uzdodam par īstenību Un Dievu pārvēršam kā ilūziju. Ja mēs padomājam nedaudz dziļāk, tad mēs sapratīsim, ap ko šī lieta grozās patiesībā. Velns piedāvā Jēzum Dievu atstāt novārtā un gluži vienkārši uzņemties pašam atbildību. Darīt pašam. Un tā ir visa cilvēka un cilvēcības, mēs varam saukt traģēdija vai posts, vienalga, kā mēs to nenosauktu. Bet te parādās morālais aspekts, kas pieder pie kārdinājuma. Kāds ir tas morālais aspekts, tas morālais, tā sarkanā līnija? Un es viņu gribu atklāt, nedaudz atšifrēt, lai jūs to saprastu. Kārdinājums ar to arī ir kārdinājums, ka tas tiešā veidā neaicina uz ļaunu. Tas būtu pārāk vienkārši un pārāk uzkrītoši. Un ja mēs klausamies tajā, ko Vēlns piedāvā, viņš nepiedāvā neko šausminošu un neko tādu. Bet viņš saka, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Neko vairāk. Vienkārši ņem lietas savās rokās un dar no šiem akmeņiem maizi. Tas būtu pārāk vienkārši, ja Vēlns uzdotu kādas ļoti ļaunas, melnas un tumšas lietas, bet tā nav. Viņš piedāvā it kā kaut ko labāku nekā faktiski ir. Proti, likt ilūzijas jeb uzticību Dievam pie malas un sākt reāli kaut ko darīt. Beidzot, taču tu pats vari ķerties klāt un uzlabot šo pasauli. Cik bieži mēs savā dzīvēs, kad mēs nonākam kādas problēmas priekšā, mēs nonākam tieši tajā punktā, ko apraksta šobrīd mūsu evaņģēlijas un apraksta mūsu rīcības modeli. Kad tu nonāc konkrētas problēmas priekšā, ko saka apstākļi? Ņem šo problēmu savās rokās un risini. Taču dari kaut ko reāli, nu taču novērs kaut ko no tā visa, ko tu esi tagad piedzīvojis, kaut kādu sarežģītu situāciju. Taču dari kaut ko, tev taču ir jādara, vai ne? Vai tā nav? Vai tieši tā mēs nerīkojamies? Un iepretī šim piedāvājumam Jēzus paliek neinteresants. Priekš cilvēka darbības. Priekšstat. Jēzus ko saka? Stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un te Jēzus noliek vēlnu, kā radītu būtni tās lielās problēmas priekšā, kas mums, kā cilvēkiem, nemitīgi ir mūsu dzīves pamata uzmanības centrā, proti spēja runāt, izrunāt, jeb artikulēt to skaņu, ko spēja tava mute. Un proti tas, ka tu spēji runāt, tajā izpaužas tava dievišķā vara un dieva līdzība, ar to tu esi līdzīgs Dievam. Un patiesībā katrs vārds, ko tu izrunā, ir radošs vārds. Tad katrs vārds, ko tu izrunā, tu no tā arī dzīvos. Realitātē tavi izrunātie vārdi veidos visu fonu tam, kā notiek tava dzīve. Ļoti svarīgs aspekts. Un ja mēs domājam, ka mēs varam tā čivināt, cik ienāk prātā, ja, ar savu muti, mēs rūkti maldamies. Mēs ar savu muti veidojam savu likteni un savu dzīvi. Un tas ir tas, ko Jēzus atbild radītai būtnei vēlnam. Likt Dievu kā ilūziju ir rūkta vilšanās. Saprotiet? Tā ir rūkta vilšanās, jo patiesībā tu pat neaizdomājies tik tālu, ka runājot, Tu jau izmanto Dievu. Tu izmanto viņa varu. Tu izmanto to, ko viņš tev ir devis. Tu pats no sevis neko nevari. Pievērsiet uzmanību vēl vienam ļoti interesantai lietai. Proti likt visas lietas pie malas un ķerties klāt pie problēmu risināšanas, te slēpjas lepnības definīcija. Ņemt visu savās rokās. Tātad kārdinājums, jeb kārdinājuma būtība ir tāda, ka tas pretendē pārstāvēt īstenību, to līt un tagad, jeb citiem vārdiem, būt noteicējam pats situāciju. Būt noteicējam. Uzņemties lomu, uzņemties atbildību. Īsts acīm redzam ir tikai tas, īsts ir tikai tas, ko tu vari redzēt, aptaustīt. Tāpēc šajā pasaulē vara, maize, apbrīns, slava, tas viss, kas saistās ar redzamām lietām, ir vērtīgs. Taču tiklīdz mēs nonākam kontekstā ar Dievu, kas nav redzams, kas nav pārbaudāms, kas nav aptaustāms, tad tā ir ilūzija, tā ir iedoma, tas nav kaut kas, kas ir vajadzīgs cilvēkam. Ko izdara Jēzus un ko viņš demonstrē šajā kārdinājuma stāstā un kas mums ir jāatcerās un jāpaņem līdz mūsu dzīvēs? Jēzus parāda gara pārākumu pār materiālo īstenību, ko redz un aptausta cilvēka rokas. Jēzus norāda uz to, proti, ka vārds, izrunāts vārds, vēl jau vairāk Dieva pierakstīts vārds, ir vārds, kas rada gara varu un autoritāti šajā pasaulē. Ko dara vēlns kā radīta būtne? Kas ir tas, ko viņš izdara? Arī viņš taču nes sevī garu. Viņš ir kritušais gars, bet viņš arī ir gars. Kā atrisināt šo dilēmu? Ja Dievs ir gars un arī vēlns ir gars, kā tikt ar to galā? Un redziet, šeit arī ir ļoti svarīgi saprast, ka vēlns ir radītā būtne, radītais gars. Proti, viņš neredz savu sākumu. Viņš neredz savu izcelsmi. Un ilūzija ir nevis Dievs, bet viņš pats. Proti, vienā brīdī vēlns sevi iedomājas, kā kaut ko mūžīgu esam, paši par sevi, ka tu mūžīgi esošs, ka tu vari dzīvot, kā tev ienāk prātā. Un tieši tā ir lielākā problēma, ko vēlns ir uzdāvinājis cilvēkam, lai mēs nonāktu tajā stāvoklī, kurā mēs esam, grēks. Proti, kam cilvēka priekšstatos rodas, viņa rīcības priekšstatos rodas, paļāvība, ka tu taču vari būt kā Dievs. Tu vari rīkoties līdzīgi, kā dara un rīkojas Dievs. Un lai no šī stāvokļa cilvēku varētu izvest stārā, ir nepieciešams kāds, kas pārzina visu šo laukumu, visu radību no sākuma līdz galam. Un tāds ir tikai viens. Un tas ir gars, kas ir pats radītājs. Ar to arī Jēzus nonāk šajā situācijā ar aci pret aci, ar radību, ko pārstāv vēlns, kā kritušais gars. Ka viņam tiek skaidri pateikts, ka visas esamības pamatā stāv Dieva izrunātais vārds. Un ja šajā situācijā nenotiek apziņas maiņa, tad cilvēks neglābjami aiziet bojā. Velna kārdinājuma būtība ir radīt tādu apziņu, ka tu vari būt mūžīgs kā Dievs, kaut kas līdzīgs Dievam. Un ka tajā tu vari uzņemties lomu pilnībā šajā pasaulē. Vecajā derībā ir ļoti skaists stāsts par Abrahāmu, kurš slēdz derību ar Dievu, un tur ir notikums par sagrieztu dzīvnieku, kuram jāiziet cauri. Dievs saka Abrahāmam, tev kā grēcīgai būtnei pienākās nāve. Un lai tu to atcerētos, tavā vietā tev ir jāņem vērsis, jāuzliek uz ugunskura, jāpārdala divās daļās, jāpārgriež uz pusēm burtiskā veidā un jāiziet tev cauri šim dzīvniekam, lai tu atcerētos, ka tu esi pelnījis nāvi ar savu attieksmi pret Dievu. Un lai to mūžīgi paturētu apziņā, ka tu esi pelnījis nāvi un nekad to neaizmirstu. Un Dievs saka Abrahāmā, tev būs jāiziet cauri šim dzīvniekam, lai tu saprastu, ka kāds cits mirst tavā vietā, bet tu paliksi dzīvo tikai tāpēc, ka tas dzīvnieks nomirst tavā vietā. Taču šajā notikumā notiek negaidītais. Dievs pats iziet cauri sagrieztajam dzīvniekam un Abrahāms nepaspēja to izdarīt. Līdzīgā veidā Jēzus slēdz derību ar cilvēku jaunajā derībā, kur viņš pats ļauj sevi pienaglot pie krusta un mirst, lai mēs iemantotu apžēlošanu, piedošanu un izglābšanos. Un tagad pats būtiskākais kopsavilkums, lai mēs saprastu visu, ko es iepriekš sacīju. Vārda spēks, galējā nozīmē, ieklausīsimies ļoti uzmanīgi. Vārda spēks, galējā nozīmē, pieder Dievam. Cilvēks ar savu vārdu var radīt tikai ierobežotu situāciju. Proti situāciju ar robežām. Un tagad pats galvenais. To pierāda vārds piedošana. Cilvēks nevar pats sev piedot. Tāpēc viņam vajadzīgs kāds, kas to var. Lūk, mēs satiekamies ar cilvēka iespēju robežu, proti, ka tu vari tikai nožēlot un lūgt piedošanu. Bet piedot var tas, kas izrunājot šo vārdu piedodu, ir tas, kas ir varas pozīcijās. Tātad tu neesi lielāks par to, kurš piedod. Tu vari būt tikai mazāks, kuru apžēlo. Un ja šajā vietā mūsu apziņā, cilvēciskajā apziņā sakātojās subordinācija, mūsu atbilde, jeb atbildība Dieva priekšā, tad viss nostājās savās vietās. Tas ir tas, ko vēlns gribēja atņemt. Kaut kādā mērā Jēzum. Tāpēc, mīļie draugi, mēs šajā pasaulē, ko mēs redzam, ka Jēzus patiesībā jaunajā derībā atklāja to brīdi. Atcerēsimies, vecajā derībā ir tāds neparasts notikums ar Mozu, ka Mozus vēlas redzēt Dievu, un Dievs saka, tu nedrīkst skatīt manu vaigu. Ja tu redzēsi manu vaigu, to iesi neglābjami ies bojā. Un tad Mozus redz Dievu no aizmuguris, no mugurpuses, kad viņš ir pagājis garām. Taču jaunajā derībā mēs redzam, ka Dievs pagriež savu seju pret cilvēku. Jēzus atnes šai pasaulē Abrahāma un Īzāka Dievu. Jeb citiem vārdiem, Jahvi, to, ko Mozus nevarēja redzēt tiešā veidā, Jēzus atklāja mums šo Dievu, un viņš ir kā šis Dieva vaiks, kas pagriežas pret mums, lai runātu ar cilvēku un parādītu tam žēlastību līdz galam. Mūsu cilvēka problēma ir tā, ka sava sirds nocietinātības dēļ mēs negribam atzīt Jēzu par to, kas viņš ir. Līdz galam. Mums visu laiku no jauna tas ir atkal un atkal jādara. Mēs nevaram to izdarīt vienreiz un uz visām reizēm. Tāpēc šajā pasaulē baznīca, draudze, ir kā tāda savdabīga laboratorija, kurā mēs tiekam ieaicināti, lai mēs atkal atskārstu garīgās realitātes varu un spēku un šīs materiālās pasaules nespēku un sairašanas procesu. Viss, kas ir materiāls, ir pakļauts destrukcijai un pārmaiņām. Gars, nemainīgs, mūžīgs un esošs. Tāpēc ir tik svarīgi atšķirt garu, kas ir ar lielāku vērtību nekā materiālā pasaule. Šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, dodamies pretī lieldienu notikumam, mēs mācāmies redzēt, uz ko Dievs mūs aicina. Dievs aicina lēnām pārvarēt materiālās pasaules pievilcību, dāvājot tā vietā gara pasaules pievilcību un skaistu. Tāpēc Jēzus ir gatavs nomirt šai pasaulē, uzņemties. Viņam nav grūti aiziet no šīs pasaules. Tāpēc, ka viņš zina pārākumu. Viņš zina, ka tie nav vienos svaru kausos. Materiālā pasaule ir zemākas kvalifikācijas pasaule nekā Dieva radītā gara pasaule. Pret ko un uz ko cilvēks ir aicināts? Es saprotu, ka šī tēma viņa prasa rūpīgu un pamatīgu iedziļināšanos. Viņa prasa visu mūsu apziņu. Tas nav vienkārši. Tāpēc Dievs to ņēmis vērā. Viņš ir radījis speciālu kārtību pasaulē, lai cilvēku nemitīgi turētu līdzsvara sistēmā starp materiālo un garīgo, lai viņš spētu izdzīvot šajā pasaulē. Viņam ir nepieciešama šī injekcija, kā mēs šodien sakām, visi tiecās pēc brīnumainas vakcīnas un potes, ja, lai tev iedotu, un lai tu būtu vesels, un lai tu varētu dzīvot šajā pasaulē. Tā svarīgākā vakcīna ir Dieva gara vakcīna, ko tu saņem katrā dievkalpojumā, katrā šajā notikumā, ka tu iedodies baznīcā. Tā ir gara injekcija, gara vakcīna, kas ienāk cilvēka slimajā ķermenī, slimajā apziņā, slimajā gara nepilnīgajā stāvoklī, Dievs dod šo vakcīnu. Es ceru, ka mēs tādā veidā saprotam, ko nozīmē dievkalpojums, ko nozīmē Dieva vārds, kas mūs ārstē un dziedi. Un ja mēs sevi izvelkam ārā no šīs sistēmas, no baznīcas, tad mēs savu dzīvi pakļaujam destruktīviem procesiem. Ātrāk vai vēlāk mēs būsim zaudētāji. Ātrāk vai vēlāk. Un to pierāda šodienas apstākļi pasaulē. To pierāda individuālas cilvēka dzīves. To pierāda veseli procesi, kas notiek ar veselām tautām. Šodien tas ir globāli ar visu pasauli. Mums tas ir jāsaprot. Mēs nevaram dzīvot tādā iedomu, ilūziju pasaulē, kur mēs veidojam kārtību. Ne, mēs neveidojam kārtību. Dievs mūs audzina, un ja vajag pārmāca, jo nav jau cita ceļa, lai cilvēku dabūtu atpakaļ. Bet Jēzus kārdināšanas stāsta lielais morālis rezultāts ir tajā, ka viņš uzņemās visu šo mūsu nevarību un nespēku uz saviem pleciem, lai iedarbinātu šo lielo vārdu, saprotiet? Lai iedarbinātu šo lielo piedošanas vārdu. Savādāk tas vārds būtu nedzīvs un bez jēgas. Bet pateicoties Jēzus varai pār materiālo pasauli un pār radīto pasauli, viņš noliek mūs šajā līmenī, kur mēs varam nonākt pie savas patiesības stundas, proti pie nožēlas, ko mēs saucam par grēksūdzi, nezinu, kritiskā domāšana, sauciet kā gribiet. Un pie tāda, kas parāda žēlastību, jeb galējā veidā piedošana. Lai mēs tādā veidā varētu tikt dziedināt šajā pasaulē. Mācītos tuvoties Dievam. Ar katru nodzīvotu gadu, ar katru nodzīvotu laiku, sprīdi šajā pasaulē, lai mēs pietuvotos tam, ko nozīmē patiesībā pēdējā galējā satikšanās ar Dievu nāves stundā, nāves brīdī. Lai mēs saprastu, kur mēs ejam un kas ir tas galējais notikums. Galējais notikums ir satikšanās acis pret acis ar Dievu, redzamā veidā. Es gribu novēlēt, lai mēs šajā laikā nepazaudētu šo skaidrību, bet tieši otrādi, lai mēs iegūtu labvēlību, žēlastību, proti šo jauno derību, kas skan ļoti, ļoti skaidrā veidā jau praviešu laikos un vēl šajos laikos, kad Kristus asinīm tiek nomazgāti tevi grēki un ar Jēzus brūcēm tu esi dziedināts. Un katru reizi cilvēkam saskaroties ar svēto vakarēdienu, viss nostājās savās vietās. Cilvēks pagodina Dievu un Dievs apžēlo cilvēku. Tā ir mācīšanās satikties dzīves laikā ar to lielo notikumu, kas būs pašās beigās. Pie altāra mēs izspēlējam šo lielo satikšanās notikumu. Un ja mūsu šeit nav, ja mēs esam pazaudējuši skaidru skatu uz baznīcu un altāru, tad mēs būsim zaudēti. Ja šī satikšanās ar Dievu būs pavisam nelāga, kā Bībele to atklāja. Lai Dievs mūs svētī un dod gudrību un palīdz šajā ļoti grūtajā laikā un arī tematikā, ko uzliek šis laiks mums visiem. Āmeni.